Areena.
Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on ihana kisastudio. Kosmologi Kari Enqvist, esseisti Silvia Hosseini ja mainosmies Jussi Turhala. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos. Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tosiaan aloitetaan Disneyn maailmasta ja haluan ensin tässä kehua, että Silvia Hosseini, sinulla on aivan ihana paita päällä, kimalteleva vihreä joulukuusi.
Kyllä, hieno, mutta vähän törkeä myös.
Ei ole törkeä. Mutta nyt mennään Disneyn maailmaan, jossa myös yleensä on kimallusta. Uusi suursatsaus, vuoden toiseksi kallein tuotanto, Mulan elokuva. Sitä on kuvattu Xinjiangissa, jossa Kiina sortaa uiguurikansaa. Tämä on historiallinen fantasiaelokuva Mulan, joka on saanut keskinkertaiset arviot kuitenkin. Kertomus on näin, tyttö naamioituu mieheksi, päästäkseen soturiksi Kiinan keisarin armeijaan, joka ei hyväksy naisia. Sodassa vihollisia vastaan hän kunnostautuu ja tulee sankariksi ja pystyy lopulta paljastamaan olevansa tyttö. Eli tässä on myös tämmöinen feministinen teema. Mutta lopputeksteissä kiitoksen Disneyltä saavat muun muassa turvallisuusviranomaiset, jotka pyörittävät maakunnassa uiguurien pakkotyöleirejä. Ja tosiaan Ylen artikkelissa kirjoitetaan, että on aika käsittämätöntä, että iso mediayhtiö kiittää viranomaista, joka useiden todisteiden mukaan harjoittaa vähintään kulttuurista kansanmurhaa. Näin sanoo Jenni Matikainen, Ylen entinen Kiinan kirjeen vaihtaja. New York Timesin mukaan tämä kiitos lopputeksteissä tuli yllätyksenä Disneyn johdolle. Tämä kertoo toisaalta Kiinan vallasta ja Kiinan valta on rahaa. Nyt kysyn teiltä, onko tämä vaan hyväksyttävä, että näin tehdään?
Ei se varmaan ole, mutta toisaalta jos ei niitä kiitoksia olisi siellä lopputeksteissä ollut, niin olisiko kukaan huomannut tätä koko asiaa, joten ehkä ne kiitoksien kuulukin olla siellä. Ehkä ne oli niin kuin ironiset kiitokset. Pilli arvaus.
Silvia Hosseini.
Niin joo, en edes ajatellut tuosta näkökulmasta, mutta voihan tosiaan näin ajatella. Siis tämä on niin kuin tosi hankala kysymys, siis, että mikä ylipäänsä on tuommoisen niin kuin yrityksen velvollista. Ja siis tietenkin mä ajattelin, että yrityksellä on velvollisuus toimia eettisesti, mutta mä ajattelin, että myös on niin kuin naivia ajatella, että yrityksen pitäisi ratkaista jotkut tuommoiset niin kuin kansanmurhat tai jotkut tämmöiset, että kansainvälistä politiikkaahan siihen tarvitaan. Mutta toihan on esimerkki siitä just, että raha puhuu. Raha on se, joka ratkaisee, valitettavasti.
Niin, en tiedä. Sitten tällaisista nyt ei koskaan tiedä. Että voiko se olla silleen, että ei tosiaan joku johtoporras ole katsonut. Mä ymmärrän sen, että he ei viitsi elokuvaa katsoa, mutta ettei he katsoisi, että mitä sanotaan lopussa. Ja nehän on ehkä heille paljon tärkeämpää kuin se itse elokuva. Et en tiedä, mikä siinä on. Tai sitten, siis kyllähän sekin on mahdollista, puhumme nyt Amerikasta, että siellä on ollut semmoisia, en sano sanaa tolvana, vaan sanon henkilöitä, jotka ei siis ole vaan tiennyt. Et voihan se olla, että se on tapaturma, niin. Mutta toi tietysti voi olla, toi on kiinnostava pointti, että sen on joku livauttanut sinne niinkö piruuttaan niin saadakseen niinkö kiinnittääkseen sen huomioon sinne. Sekin on tietysti ihan mahdollista.
Niin riippuu, mä en tiedä missä muodossa ne on. Lukeeko näin, että kiitokset näistä ja näistä ikävistä asioista vastanneille viranomaisille vai onko sen siellä vaan jotenkin nimien joukossa?
Siis mun käsittääkseni ne vaan sanoo, että se on niille turvallisuusviranomaisille ja sitten on todettu, että ne nyt hoitelee myös sivutöinään
niin.
vankileirejä.
Niin,
mutta miksi Disney nöyrtyy Kiinan edessä?
No rahaahan he saavat siitä, jos kerran Kiinan elokuvamarkkinat suhtautuvat hirveän tiukasti länsimaisiin elokuviin, että eikö se ole niin, että siellä vain muutama elokuva läpäisee vuosittain, onko se nyt sensuuri vai millä nimellä he itsestä kutsuvat, niin se, että saadaan leffa sinne pyörimään ihan älytön määrä katsojia, koska Kiinassa riittää porukkaa, niin Se on tietenkin merkittävä.
Se on niin kertolasku, että jos on miljardi ihmistä ja lipuhinta on jokunen euro, että siinä ei tarvitse niin kaksinen matemaatikko olla, että ymmärtää sen.
Sitten Kiina on ehkä näin globaalissa suurvaltapolitiikassa vähän ongelmallinen tapaus tällä hetkellä, kun ei siellä oikein ole niin ketään hyvistä, että Amerikka on mitä on ja Venäjä on mitä on ja Kiinakin on sitten tehnyt niin muilla aloilla niin positiivisia askeleita, niin ilmastonmuutoksen eteen kaikissa tämmöisissä asioissa, että se ei ole niin absoluuttisen paha. Eikö niin, että sit voidaan, niin kuin, ehkä siinä tulee vähän tämmöinen, että no tässä ne nyt mokailee, mutta onhan ne tehneet paljon hyvääkin ja näin poispäin. Ja sitten kun on kaksi heikkoa muuta suurvaltaa, niin kuin tällä hetkellä Amerikka ja Venäjä, niin Kiina on vähän vaikea ehkä suhtautua sillä tavalla. Että se on kuitenkin niin kuin, vaikuttaa aktiivisimmalta toimijalta niin hyvässä kuin pahassa näistä kolmesta tällä hetkellä globaalisti.
Entä sitten, miten tämä vaikuttaa kuluttajan käyttäytymiseen? Haluaisitteko te boikotoida nyt Mulania tämän perusteella?
No itse voin boikotoida sitä ihan muista syistä jo. Että
väärin boikotoitu.
Väärin boikotoitu, mutta musta tällaiset niin hyvin vähän vaikuttaa. Siis niistä ehkä jossakin kuplassa pidetään suurta ääntä, mutta silleen, niin kun katsotaan sitä pulkkia, sitä massaa, niin musta mä luulen, että ne vaikuttaa hyvin vähän.
Niin, en mä osaa sanoa, siis en ollut ajatellut sitä muutenkaan mennä katsomaan. En tiedä, jossain toisessa tilanteessa ehkä saattaisinkin boikotoida, mutta en mä usko, että kuluttajien boikotti nyt itsessään ratkaisee mitään tuollaisia ongelmia. Meillä pitäisi olla sellainen maailma, jossa kapitalismia jotenkin säänneltäisi, että huolehdittaisiin siitä, että on lait, jotka vaikuttaa tai rajoittaa sitä, että millä tavalla yritykset voi toimia maailmassa ja pitää noudattaa ihmisoikeuksia ja niin edelleen.
Kiinassahan näet just kapitalismia säännellään.
Niin, mutta ei ehkä tästä näkökulmasta.
Pitäisi alkaa lukemaan tarkemmin lopputekstejä.
Niinpä.
Unohtaa se leffa ja katsoa lopputekstit.
Niin. Aloittaa siitä.
Aloitetaan lopputekstit. Niin, ensin lopputekstit, sitten siitä, aiko katsoa tämän leffa vai en. Niinhän se pitäisi mennäkin. Muutetaan lopputekstit alkuteksteiksi.
Okay. Aiotko kuitenkin boikotoida tätä?
En mä boikotoida, mutta en mä varmaan menossa katsomaankaan, kun ei kuulu niin kuin lakio seurattaviin tämän genre ehkä. Niin.
Ja voin tosiaan kertoa teille ja kuulijoille, että Mulan on flopannut, mutta tähän ei ole vaikuttanut.
Se on mulannut.
Uiguuri-aiheesta johtuva boikotti. Mulan tehtiin erityisesti Kiinan markkinoille, mutta elokuva on siellä kuitenkin kärsinyt piratismista. Lisäksi elokuvan kiinalaisen kulttuurin kuvaus ja detaljit on koettu epäaidoiksi.
Mutta hetken, se on piirretty, eikö niin? Eli mitä tarvitaan kuvauksilla nyt?
Siellä on siis myös niin niitä animaattorit. Joo, ja maisemakuvauksia.
Aha, okei, okay, joo. Joo.
Näinhän se usein menee. Mun suosikkielokuvia on kaikki sellaiset amerikkalaiset elokuvat, joissa on iranilaisia, koska ne yleensä on iranilaisia, ne puhuu jotain ihan omituista mokellusta. Ja tästä on aina hauska katsoa, mitä hän on ratkaissut tällä kertaa tämän iranilaiskysymyksen näissä.
Eli tosiaan te ette boikotta tätä, mutta ette muutenkaan ole kiinnostuneet tästä elokuvasta.
Katsotaan, koska pääsee leffaan, että eikö ne ole kiinni?
Niin. Ne on kiinni. Mutta tosiaan, jos on kiinnostunut tästä vakavasta aiheesta, niin Kulttuuri Ykkösen Pietari Kylmälän lähetystä uiguurien kansanmurhasta löytyy Kulttuuri Ykkösen Areena-sivuilta sieltä, niin sitä kannattaa kuunnella. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala. Jussi Turhala, mikä on aiheesi tänään?
Mun aihe on politiikan nallekarhut. Mä oon pongannut tämmöisen nallekarhuistumisilmiön politiikasta. Ja se syntyy, kun mä katselin taanoin, jossa Ylen lauantain vieras vai mikä tulee telkkarista. Siinä haastateltiin keskustan pitkäaikaista vaikuttajaa, ministeriä, puoluesihteeriä Seppo Kääriäistä ja niin eläkkeellä oleva Kääriäinen kertoi avoimesti muun muassa ujoudestaan, kuten siitä, että opiskeluaikana ei hennonut yliopistolta kotiin tullessaan painaa ratikan pysäytysnappia, vaan odotti, että joku painaa jollakin pysäkille ja hän jäi sitten siinä pois. Ja noin käveli kotiin. Se oli aika hieno tarina.
Aika yllättävä.
Ja kertoi yhä olevansa yhtä ujo kuin silloin, mitä on tietysti vähän vaikea kuvitella, kun mies on ollut 40-50 vuotta politiikassa ja julkisuudessa. Mutta niin kuin, olisi vaan jotenkin hienoa, kun niin muutkin, etenkin miespoliitikot, kertoisivat olevansa niin kuin ujoja. Että niin kuin, milloin pääsee ensimmäinen superujo ehdokas niin kuin eduskuntaan? Vaalimainoksessa lukee se ujo tai joku tämmöinen näin. Mutta, mutta tämä on vain osa sitä ilmiöä, mikä mun mielestä on, mä siinä olen miettimään, että eläkkeelle siirtyminen miespoliitikoissa usein aiheuttaa tämmöisen nallekarhuistumisen. Eli esimerkiksi George W. Bush on ryhtynyt maalaan tauluja ja antaa hyvin humaaneja ja globaalisti myönteisiä lausuntoja. Ja kokoomuksen supertiukka valtiovarainministeri 90-luvulta Iiro Viinanen on aktiivinen luonnonsuojelija. Lahdessa suojelee Vesijärvi on kirjoittanut arkkiviollisensa vasemmiston Esko Seppäsen kanssa yhteisen kirjan. Raimo Ilaskivestä on tullut hyvin maltillinen keskustelija, vaikka oli aikoinaan aktiivivuosina politiikassa hyvin ärhäkkä kokoomuslainen. Harri Holkeri myös, joka marssi ulos TV-showsta ja kertoi juovansa nyt kahvia, niin, se siitäkin kuoriutui aktiivisten politiikan vuosien jälkeen valtiomies, joka oli kansainvälisissä tehtävissä ja näin poispäin. Tämä nallekarhuilmiö miespolitiikasta kiinnostaa. Että voiko naisista tulla, mulle ei tullut mieleen naispuolisia nallekarhuja. Ja mitä sitten ehkä laajempi kysymys, että mitä politiikka tekee ihmisille, jos se muutos on näin iso, että sitten kun ikään kuin se politiikka jää syrjään, niin päästetäänkin. Onko tämä sitten se todellinen sisin, tämä nallekarho? Tämä nallekarho, kun siellä on kaikki nämä vuodet ollut. Ja sitten mietin niin kuin muita poliitikkoja, että miten se Trump, että tuleeko siitäkin nallekarho? Sitä on ehkä vähän vaikea kuvitella, että alkaako se kenties tuottamaan hunajaa tai jotain muuta positiivista.
Joo, kun kuuntelin sinua, niin tulee heti mieleen roolit. Onko poliitikolla pakko olla rooli? Onko se näin?
Kyllä se tietysti varmaan on näin, että siis poliitikko, silloin kun hän on aktiivi poliitikko, hän niin kuin, jos ei puhuta Jallis Harkimosta, niin hän niin kuin on sen puolueensa edustaja ja puhetorvi. Että hän tietysti jossain mielessä täytyy sitten niin kuin työntää sitä omaa minuuttaan sinne taustalle. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan on eläkkeellä, niin sen ei ole niin väliä enää, että sanooko hän jotain, mikä on nyt puolueohjelman pykälän numero se ja se vastasta vai ei. Mutta et sinänsä mua ei ehkä hirveästi yllätä tämä, että löytyy sitä ujoutta. Koska mä ajattelen, että ehkä voisiko olla näin, että on tavallaan kahdenlaisia poliitikkoja. On semmoisia niin kuin komeettapoliitikkoja, jotka tulee ehkä vähän ulkopuolelta, ja sitten on niitä pitkän linjan poliitikkoja, jotka niin kuin on ehkä lähtenyt mukaan politiikkaan sen takia, että heillä on semmoinen palo niin kuin parantaa asioita. Että he ei ole siellä mukana siksi, että he pääsevät niin kuin esittelemään itseään, vaan heillä on oikea palo parantaa yhteiskuntaa. Ja he on sitten semmoisia, niin kuin ehkä Kääriäinenkin on varmaan semmoinen tuhansien tupailtojen ihminen, joka on nyt ensimmäiset 20 vuotta sitten niin kuin ollut tyytyväinen, kun se on istunut siellä tuvan perillä, eikä ole tarvinnut avata suutaan. Ja että ne niin kuin kouliintuu tällä tavoin pikkuhiljaa. Että ne voi nimenomaan sopia tämmöisille introverteille, jotka niin kuin haluaa funtsia ja ehkä kirjoittaa. Ja jotka sitten niin kuin kasvaa siihen megafoniksi, joka lausuu niitä puolueen linjoja.
Toinen, mikä Kääriäinen sanoi siinä haastattelussa, että hirveintä, mitä hän yhä tietää, on itsensä markkinointi, eli vaalimainonta ja tämä, että niin kuin se on niin kuin pahinta. Ja tämähän kuvastaa ehkä ihan samaa asiaa. Eikä
joo,
niin, että se ujolle ihmiselle se on niin kuin pahinta, mitä tietää, että nousta seisomaan, alkaa kertomaan itsestään, yksimään positiivisia asioita ja yllyttää ihmisiä äänestään tai jotain tämmöistä.
Onko tämä murtumassa kuitenkin tämä? Itse näen, että muutamat nuoret poliitikot, esimerkiksi tulee mieleen Anders Adlercreutz ja sitten Alexander Stubb, jotka ovat kuitenkin tuoneet aika paljon itseään ja omaa tarinaansa esille. Näetkö Silvia Hosseini, onko tämä sukupolvikysymys?
Mä luulen, että se on osittain sukupuolikysymys ja osittain sukupolvikysymys. Kyllä sitten, jos mä ajattelen vaikka jotain niin kuin naispoliitikkoja, jotka esimerkiksi vaikka naisten lehdissä antaa haastatteluja, ne saattaa aika avoimestikin kertoa jostain henkilökohtaisen elämän kipupisteistä. Ja jos mä mietin niin kuin tällaista somekulttuuria, niin kyllähän siihen vahvasti kuuluu se, että some-influencerit tai muut tunnetut henkilöt kertoo säännöllisesti kannattajilleen omista esimerkiksi mielenterveysongelmistaan tai huijarisyndroomasta tai jostain tällaisesta. Mm. Et voi olla, että tässä on niin kuin jonkinlaista tällaista niin kuin muutosta tapahtumassa, mikä on tietysti tosi hyvä asia niin kuin sikäli, että ylipäänsä luodaan sellaista kulttuuria, että ihmiset uskaltaa puhua heikkouksistaan eikä niin kuin saman tien menetä uskottavuuttaan, koska kaikissa meissä on niin kuin niitä heikkoja kohtia. Tietysti sit voi kritisoida, että no, et onko se vähän sellaista itsetarkoituksellista, että siitä on tullut vähän sellainen niin kuin trendikin, että kuuluu säännöllisin väliajoin julkaista joku sellainen meikitön selfie, jossa vähän on niin kuin itkua silmässä ja niin. Nyt on ollut taas rankka päivä ja että tavallaan niin kuin kerätään niitä sellaisia rohkeuspisteitä sekin myös sellaisella. Poliitikot varmaan niin, tee, niin. Mutta ehkä sellaiset nuoret ihmiset, jotka ovat tulevaisuuden poliitikkoja.
Mut kun silloin, kun Kulmuni oli ministerinä, niin silloin kerrottiin avoimesti, että hän saa esiintymiskoulutusta, tai se yksi juttu, mikä liittyy sen rahan käyttöön. Mutta se lähti siitä, että hän on saanut esiintymiskoulutusta, eikä lähtenyt sit siitä päästä, että hän kokee itsensä epävarmaksi tai ujoksi. Että se ei lähtenyt siitä päästä, vaan niin kuin näin. Jokainen saa sitten päätellä, että mihinköhän se sitten sitä esiintymiskoulutusta saa, tai mitä hän on kokenut ennen sitä. Musta se olisi pitänyt esittää toisin päin. Mm. Olen hirvittävän ujo ja hermostunut ennen niin kuin hallituksen iltakoulua, ja tarvitsen sen takia niin kuin jotain niin kuin oppia.
Mutta ehkä tässä on myös aika paljon kysymys näitä sukupolvista, että nämä sun kaikki esimerkit on tosi semmoista niin kuin ehkä henkilöitä, jotka ovat jopa minua vanhempia. Ja jos mä ajattelen, niin kuin se, mikä oli mies vuosikymmeniä sitten, silloin joskus 50 vuotta sitten, niin kyllä mies ei niin kuin valittanut ja ei näyttänyt tunteita, että itkupillit oli sitten erikseen, mutta että siis mies oli se, joka oli vahva koko ajan aivan niin kuin riippumatta, että tuli sato sitten puukkoja tai mitä tahansa. Niin.
Siellä voi olla taustalla myös sotatraumat ja nämä käsittelemättömät kansan muistit.
Niin siis kyllä tämä on musta jotenkin ihana ajatus, että jos myös miehen rooli niin kuin laventuu ja mahdollistaa niin kuin erilaisia tapoja olla mies tai olla nainen. Mä mietin kyllä myös et millä tavalla julkisuudessa poliitikon niin kuin kuuluu esiintyä. Mä luulen, että se myös osittain liittyy siihen, että kyllähän niin kuin valta ja auktoriteetti, niin nehän on tavallaan semmoisia illuusioita, jotka rakennetaan hirveän niin kuin pienilläkin eleillä ja yksityiskohdilla. Mä mietin, just mun yksi ystävä sanoi eilen, että oli tavannut jonkun vanhan kaverinsa, niin kuin opiskelukaverinsa lukiosta, joka on nykyään ulkoministeriössä töissä, ja sanoi, että oli niin hassu nähdä se, kun se on niin kuin pukeutunut aikuiseksi, että on niin kuin puku päällä ja tavallaan, että se vaatekin luo sitä mielikuvaa asiantuntemuksesta ja auktoriteetista. Ja nehän on välillä tosi herkkiäkin asioita. Ja nyt esimerkiksi tämä Sanna Marin blazerikohu niin kuin osoittaa sen, että jos jollain tavalla poikkeaa siitä niin kuin totutusta tavasta esimerkiksi rakentaa auktoriteettia pukeutumalla, niin se herättää heti ihmisten huomion ja herättää niin kuin kriittisiäkin puheenvuoroja.
Jos sen auktoriteettiaseman on saanut niin kuin asiaosaamisella tai muulla, niin eikö se anna silloin mahdollisuuden, että sä voit niin kuin muuta käyttäytymistä olla niin kuin erilainen?
Kyllä
mä annan anteeksi vaikka jollekin muusikolle, joka on mielettömän hyvä omassa ammatissaan, että se on vaikka ujo. Ei mua häiritse se yhtään, eikä se rapista sitä niin mun uskoa hänen niin kuin osaamiseensa. Päinvastoin melkein.
Mutta vielä jos tuohon sukupuolikysymykseen tässä puuttuu, niin mä luulen, että voisiko tässä olla sekin, että siis tämä on niin kuin just sen takia, että sen tietyn sukupolven miehet, niiden ajatellaan olevan niin kuin hyvin silleen kovia. Mm. Ja naiset ehkä on voinut niin kuin helpommin sanoa just jossain naisten lehden sivulla, sanoa, että on tullut itkeskeltyäkin välillä. Ja se niin kuin annetaan anteeksi, koska kaikki me tiedämme, naiset ovat heikompia astioita ja se on niin kuin sillä lailla mukamas sallittua. Mutta että miehille, siis ton sukupolven miehille se on ollut sitten just semmoinen.
Toi kuulostaa aivan kauhean vanhanaikaiselta, niin kuin, että kun muilla aloilla sitten asiat on muuttuneet, niin sit näyttää siltä, että jos noin on, niin politiikassa ei olla muuttunut.
Ja tosiaan itkeviä naispolitiikkojahan on halveksittu. Esimerkkinä Arja Alho, siis hän itki julkisesti ja pidettiin sitten heikkona merkkinä.
Että kuitenkaan ihan kaikki tunteen ilmaisu ei ole sallittua sitten naisillekaan. Ehkä se on myös tilannesidonnaista, että mitä pidetään
hyväksyttävänä käytöksenä. Voi olla, että se itku on muuttunut siitä Alhonpäivistä. Nythän TV:ssä joka ikisessä TV-ohjelmassa
itketään. Niin,
joku saiva Jussi Halla-ahokin purskahtaa itkuun.
Niin Jussi Halla-aho on vähän sen oloinen, että se saattaa minä hetkenä tahansa purskahtaa itkuun ja se hänelle sallittakoon.
No minkälaisen nallekarhun pääministeri Sanna Marinista saisi? Hän on hyvin hallittu ja asiallinen. Onko siellä taustalla nallekarhua?
Kyllä, siellä varmaan on. En mä osaa. Tämä olikin mun kysymys, että voiko Sanna Marinista esimerkiksi tulla nallekarhu.
Vai onko se sitten ikäjuttu, että pitää tarpeeksi vanha ollakseen nallekarhu?
Mutta sitten kun Sanna Marin on
niin,
siinä.
Niin,
jääkarhusta tulee nallekarhu.
Jääkarhusta tulee nallekarhu, niin.
Ja lopuksi vielä haluan kysyä teiltä Trumpista. Missä uudessa roolissa näette hänet?
Mielelläni missään.
En pysty. Ehkä jonain joulupukkina.
Joulupukkina. Kari
Ekvist. Toivon, että hän keskittyy golfaamiseen.
Se olisi kyllä varmasti maailmalla hyväksi.
Vai tulisiko hänestä YouTube-bloggari?
Sopii mulle sekin.
Kunhan välttyy vaan siltä, että joka ainoa uutinen, kun avaa lehdestä tai minkä, että se on aina ensimmäisen niin kuin 4 vuotta ollut. Et jos nyt 4 seuraavaa vuotta olisi jotain muuta. Niin
Ehkä hänestä tulee näyttelijä.
Ehkä.
Kiitos tästä aiheesta Jussi Turhala. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Vieraina ovat Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt on Kari Enqvistin vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
Niin, haluan puhua postitalosta. Tässä on kysymys vuonna 1938 rakennetusta talosta, joka on siinä Helsingin päärautatieaseman ihan vieressä ja varmasti tuttu monelle, myös monelle ei-helsinkiläiselle. Ja sen ikkunoiden, siis se ei enää ole postitalo, vaan se on Ilmarisen omistuksessa ja sen ikkunoiden remontista on väännetty kättä pitkään. Ne ikkunat ovat kuulemma semmoisia, että tuulella ne avautuvat sinne sisäänpäin ja sitten niitä on vielä käsitelty jollain nykyisin kielletyllä hyönteismyrkkysekoituksella. Mutta että nyt korkein hallinto-oikeus kuitenkin päätti, että niitä ei saa uudistaa, niin kuin Ilmarinen olisi halunnut. Ja tässä on taustalla vielä semmoinen kummallinen hyvin outo tapahtumasarja, jossa niin kuin Helsinki vei Helsingin oikeuteen, koska helsinkiläiset kuntapäättäjät niin kuin ensin antoi sen luvan kunnostaa ikkunat ja sitten jotkut virkamiehet vetin heidät oikeuteen ja sitä on nyt siis käyty siihen viimeiseen oikeusasteeseen saakka. Ja mä kysyn, että onko tämä järkevää ja pitääkö rakennuksia suojella niin kuin näin tarkasti ja ovatko rakennukset niin kuin ensisijaisesti taideteoksia vai onko niillä muitakin funktioita. Ja mä tässä ajattelen nyt sitä, että jos katsotaan tuonne ulkomaille, jossa on tosiaan vanhoja ja suojeltavia rakennuksia, niin monethan ne on semmoisia, että niitä on rakennettu uusiksi vuosisatojen ajan. Ja jopa vaikka yksi äskeinen esimerkki Notre Dame Pariisissa, joka paloi ja se nähtiin kuinka komeasti semmoinen keskustorni siellä romahti, vaikka se kirkko, sitä on alun perin aloittu rakentaa reilu tuhat vuotta sitten. Se keskustorni oli 1800-luvulta. Ja mä itse ajattelin, että olisi hirveän kiva, jos rakennuksissa näkyy sitten asiassa semmoinen historiallinen kerroksellisuus. Että mitä väliä sillä nyt on, ne ikkunat samat kuin vuonna 1938? Ja tämä haluaisin haastaa nyt keskustelemaan.
Tästäkin johtuu, että postinkulku on takkuillut, kun ikkunat rämättää auki ja kaikki postit lentää sieltä suurilla pöydillä ihan sekaisin.
Tästä saisi hyvän Disney-elokuvan. Silvia Hosseini.
No siis, mun täytyy nyt aluksi sanoa, että en ole niin suuri arkkitehtuuri- ja museoalan asiantuntija, että uskaltaisin ottaa kantaa nyt tähän nimenomaiseen ikkuna-asiaan, että jos ne ikkunat nyt on jotenkin erityisen arvokkaat ja niitä halutaan suojella, niin kyllä mä tämänkin näkemyksen voin ymmärtää. Mutta sitten toisaalta ajattelen, että rakennukset on kuitenkin niin kuin ihmisiä varten, ne on niin kuin käyttäjiä varten ja ne on nimenomaan tiloja, joiden kuuluisi toimia ja joissa ihmisten pitäisi voida toimia. Että näkisin, että varmaan monessa tapauksessa pystyttäisiin tekemään jonkinlaisia kompromisseja niin kuin kauneuden ja toimivuuden välille. Ja just tällaista niin kuin vaikka tämän kerroksellisuusajattelun kautta, niin ehkä miettiä, että kuitenkin tärkeintä, että ikkunallekin on se, että se toimii niin kuin ikkunana.
Eikä... Ne on tavallisia ikkunat, kun siitä kävelee ohi, ne on ihan niin, tavallisen ikkunan näköisiä.
Niin, ne ei ole mitään erikoisikkunoita.
Funktio nyt, ja niillä on aina ollut niin, tietty funktio, niin, ja se ei ole muuttunut miksikään. Eikö ne, siitä pitää näkyä A läpi, ja se pitää B pystyä avaamaan ja C sulkemaan. Niin kuin.
Kyllä.
Mutta siis toi kerroksellisuus on musta niin kuin hieno idea, että kyllähän kun käy ulkomailla jossain arkkitehtuurikohteessa ja kuuntelee oppaan selostusta, niin siellähän tulee juuri tämä, että tämä keskilaiva on rakennettu silloin ja sitten myöhemmin tämä restauroitu ja toi tuhoutu pommituksissa ja näin poispäin. Että sehän on niin kuin tarina, eikö niin? Ja sama niin kuin tässä tällaisissa tapauksissa. Hyvä esimerkki vastaavalaista toi Helsingin käpylä, puukäpylä, joka on suojelukaavan alainen, museoviraston suojelukaava, siis Itäkäpylä, eli se, niin kuin se vanha työläiskaupungin osa, joka on aika tiukasti suojeltu, että sinne ei saa niin kuin esimerkiksi omin päin talon ikkunaa rakentaa, joka poikkeaa siitä. Ja talot maalataan tietyillä väreillä ja näin poispäin. Siinä on hyvä, siinä on paha, ne säilyy, mutta se on aika museaalinen. Kun taas sitten Länsikäpylä, jossa nyt tuli muutama vuosi sitten voimaan kaava, että siitä käytiin aika pitkä debatti, että kun asunnoilla tai taloilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä tonteilla, niin saako sen käyttämättömän rakennusoikeuden käyttää? Ja siinä oli kaksi koulukuntaa, toisen mielestä ei saa käyttää, että tämä pitää säilyttää sellaisena kuin on, ja toinen oli sitä mieltä, että saa, ja tämä jälkimmäinen kanta voitti. Eli nyt sinne saa rakentaa pieniä vajoja tai mökkejä tai tönöjä niin kuin sille tonteille juuri tämän takia, että sen pitää niin kuin elää ja hengittää sen niin kuin ympäristö.
Silvia Hossein.
Jos mä mietin tuota postitaloa vielä niin kuin silläkin tavalla käyttäjän näkökulmasta, että mä oon ainakin harmitellut sitä ihan hirveästi, että se on todella hieno rakennus ja se ala-aulan pitkä tila, se on aivan mielettömän kaunis. Se on yksi niin kuin kauneimpia tiloja, mitä Helsingissä on. Ja onko siellä edelleenkin se joku ihme Rajala Pro Shop -kamerakauppa? Se on ollut siellä niin kuin tosi pitkään. Että jotenkin, eikö niin kuin joku museovirasto voisi ennemminkin niin kuin lähteä siitä näkökulmasta, että mihin tuollaisia tiloja käytetään. Että miksei se ole sellainen tila, jos ihmiset voisi niin kuin olla ja viihtyä, eikä niin, että se on vain joku tuollainen kauppa, josta joku satunainen kameran ostaja käy ostamassa kameran. Että mä mietin, että siinä voisi ihan hyvin olla vaikka sellainen määräys, että sen pitää olla joku ihana viiniläistyylinen kahvilakonditoria, joka on niin kuin upeasti kalustettu ja josta tulisi helsinkiläisten olohuone.
Se olisi kulttuurista omimista, emme me semmoista voi ottaa.
Mutta siis se olisi ihanaa, että se olisi sellainen paikka, jossa ihmiset viettäisi aikaa ja kohtaisi, koska se on niin kaunis tila. Ja kaikki saa nauttia siitä.
Mutta siis näissä ikkunoissa, sikäli kun mä ymmärrän, niin on
sekin
vielä...
Sekin on kulttuurista omimista muuten.
Sikäli kun mä ymmärrän, että siis Ilmarinen on, he niin olisi pannut uudet ikkunat, mutta sen päälle sitten joku listotus tai joku tämmöinen, että se niin kuin näyttäisi suunnilleen samalta, mutta et ei voi sitäkään tehdä. Et mä en tiedä mikä, siis onko niin kuin, siis mäkään nyt minkään arkkitehtuurin asiantuntija, mutta nämä tuntuu jotenkin niin järjettömiltä, niin kuin se joka muutaman kymmenen vuoden välein toistuva Finlandia-talon marmorikeskustelu, niin. Et mikä siinä nyt on, jos joku arkkitehti on jotain tehnyt, onko hän niin kuin jumalasta seuraava, miksi meidän pitäisi sanoa, että tämä hänen tekeleensä on nyt niin arvokas. Siis mä ymmärrän, että kyllä tässä on, niin kuin, mä ymmärrän, että tässä on niin kuin erilaisia sävyjä, että ei voi varmaan mennä sanomaan, että Louvre ja sanoa, että eikö toi Mona Lisa, kyllähän sitä nyt voisi vähän niin kuin toi oikein näitä modernit nuoret naiset, että voisiko sitä vähän niin kuin...
Ei tuommoisia hiuksia ole kellään.
Niin, että noihän nyt ihan niin out of season, että niin. Voisiko sitä vähän niin kuin ehostaa, mutta et jotenkin rakennus kuitenkaan ei mun mielestä nyt vertaudu johonkin patsaaseen tai tauluun tai tämmöisiä, joista me voidaan niin kuin sanoa silleen varmaan kaikki, että no ne on taideteoksia.
Ja tässä tapauksessa varmaan, kun ihmiset käyttää sitä rakennusta, eikö niin, että siitä on niin oikeasti haittaa, että jos ne ikkunat rämähtää kesken kaiken auki, niin silloinhan se on ihan toinen asia kuin silloin putostaa patsaasta, jota kukaan ei varsinaisesti käytä.
Niin, ja just, että se on jostain, eri asia, niin. Jos ajatellaan vaikka jotain Granadan Alhambraa, niin ei sitä nyt varmaan sinne kanta laittaa mitään niin kuin nykyaikaisia jotain ilmanvaihtojärjestelmiä, niin, koska niin. Se on museo, se on niin, niin, tarkoitus niin, tavallaan, niin. Että se ei ole käyttörakennus siinä mielessä. Joo, kyllä mä erityisesti niin kuin toi Finlandia-talo-asia kyllä niin kuin mietityttä. Mä mietin myös sitä, että jos niin kuin arkkitehti on ollut no en nyt käytä sanaa pönttö, vaan henkilö, joka ei ole ymmärtänyt, ettei sitä italialaista marmoria ehkä kannata tänne Suomen oloihin laittaa ainakaan rakennuksen niin kuin ulkopuolelle, niin kyllä mä luulen, että hän olisi ehkä itsekin sen tässä vaiheessa jo tajunnut, että ne sieltä niin romahtelee alas vuodesta toiseen.
Paljon muuta hyvää, eihän tämä sen arvoa siinä niin kuin niin. Asiansa osaavana tekijänä tuhoa, että jos yksi materiaalivalinta on mennyt vähän.
Niin tässä läskeen. On niin kuin joku semmoinen kummallinen ajatus myöskin, että pitää niin kuin, että tässä on nyt 38 rakennettu. Että nyt se pitää niin kuin jäädyttää siihen aikaan, jotta se on esimerkki vuoden 1938 tällaisesta ja tällaisesta rakentamisesta. Mutta se tuntuu ihan kummalliselta, kun se ajatellaan, että se niin kuin pitäisi olla jäätyneenä siihen aikaan nyt niin kuin vuosisatoja. Siis 300 vuoden päästä. Niin kuin meillä on Helsinki täynnä suojeltuja taloja, jotka tämä nyt edustaa vuotta 1938, tämä edustaa vuotta 2020 ja sitten tässä vieressä on tämä vuotta 2021. Että eihän sitä voi niin kuin jäädyttää koko kaupunkia.
Ja onhan se silti rakennettu vuonna 1938, vaikka siinä jotkut hemmetin ikkunat onkin sitä vaihdettu.
Niin. Ja muuten se olisi minusta muutenkin, niin kuin mä tässä aikaisemmin jo sanoin, että, siis se että siinä olisi tarina sitten. Että tässä niin kuin se rakennettiin silloin ja sitten pantiin hyönteismyrkyt tonne ja sitten ne revittiin pois ja nyt siinä on uudet ikkunat ollut.
Se on totta, tarina auttaa tässä.
Niin. Joo.
Se tarina on se pelastava tekijä, mutta kyllä mä silti haluan sanoa, että kova uudistamisvimma meillä kyllä on Suomessa, just että esimerkiksi vanhat puutalot, niin vaihdetaan niiden puutalojen kauniit ikkunat tämmöisiin kooraudan moderneihin melamiini-ikkunoihin. Sitä näkyy esimerkiksi Hangossa
no
valitettavasti.
Se puutalo, joo, kun mulla on tai itsellä kokemusta, mutta puutalotohtori Panu Kaila sanoi, että puutalon, jos näkee jonkun paikan repsottavan, niin pitää seurata ainakin 5 vuotta sitä ennen kuin tekee mitään. Mutta se on hyvä ohje.
Se on hyvä ohje, kyllä.
Kun on aina, että toi repsottaa, se pitää äkkiä korjata ennen kuin tulee hometta tai jotain tämmöistä.
Ja mitä vähemmän rahaa ihmisellä on, niin sen paremmin talo voi.
Nimenomaan, koska sen pitää antaa, niin kun jos joku repsottaa, niin se voi repsottaa 5 vuotta. Katsotaan sitten, että onko se pahentunut vai pysynyt ennallaan ja tehdään sitten sille jotain. Minusta on hyvä filosofia.
Joo.
Monessa muussakin asiassa. Kyllä. Olen koittanut laajentaa tätä, mutta en ole saanut kannatusta.
Niin mietin vielä tuommoista suojelun halun ehdottomuutta. Et se on tavallaan siinä mielessäkin hirveän ironista, että sitten jos miettii niin nykyarkkitehtuuria, nykyrakentamista, niin tehdään tosi halvalla ja ruman näköistä ja jotenkin semmoista bulkkirakennusta, ihan hirveitä määriä, eikä kauheasti olla kiinnostuneita siitä, että miten joku asuinalue, että onko se jotenkin viihtyisä sille, niille ihmisille, jotka siellä asuu, onko siellä tarpeeksi puistoa, onko väljyyttä. Tuntuu, että parvekkeet rakennetaan niin, että kun ihminen tulee parvekkeelle, niin sen naama edessä on toinen parveke. Ja jotenkin tämä on musta ristiriitasta, että on niin kuin hirveä vimma pitää just tämä menneisyyden rakennukset tietynlaisina, mutta toisaalta nykyään ei nykyasumiselle, nykyrakentamiselle ei ole jotenkin enää niitä kauneusarvoja.
No
sitten.
Ehkä just siksi, että jäisi jotain kauneusarvoja.
Varmaan, mutta voisiko rakentaa nykyäänkin kauniimpia rakennuksia? Niin.
Kauneusarvothan tietysti aina muuttuu, että sekin pitää, että esimerkiksi Helsingin jotkut Kruunuhan alue, joka on semmoinen hyvin kaunis, niin sitähän pidettiin rumana silloin, kun se rakennettiin, että kuka tietää, niin sadan vuoden päästä me voidaan tykätä, että on puutalo ja siinä on halvalla tehdyt muovi-ikkunat, että se on jes.
Ja kaikkien mielestä Pasila ja Tripla on kauneimpia rakennuksia, mitä Helsingissä on.
Ehdottomasti suojeltava.
Eihän siitä ole kauan, kun puu Pasila jyrättiin. Siis sehän oli vähän käpylämäinen alue. Oliko se nyt 70-luvulla vai koska? Kun se, ja käpylähän meinattiin jyrätä vielä niinkin myöhään kuin 70-luvun lopulla. Ei siitäkään kovin kauaa.
Positiivista on se tosiaan, että Rautatalo ja Akateeminen kirjakauppa Helsingissä, niissä on autenttinen tunnelma. Ja toinen moderniin arkkitehtuuriin liittyvä asia on, että emali on erinomainen materiaali suurissa taloissa, joka kestää aikaa ja kuluu todella kauniisti ja on kestävä. Et katsokaapa emali, emaloituja taloja.
Okay.
Emalia ei nalle karhuja.
Emalia ei nalle karhuja. Kiitos Kari Enqvist tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta ja keskustelemassa Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja Silvia Hosseini suoraan Tampereelta. Nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään?
No niin, vienpä teidät nyt Tampereelle kysymykseni kautta. Tampereen kaupunki päätyi tällaiseen ratkaisuun tänä vuonna, että ilotulitteiden sijaan on siis ollut uuden vuoden aikaan aina tällainen ilotulite tai tulitus, jonka kaupunki järjestää, niin sen sijaan siellä on nyt noin kuukauden ajan keskustoria ympäröivät rakennukset valaistu hyvin kauniisti sellaisilla koristeellisilla valokuvioilla. Mä en tiedä, mikä tämä teknologia on, mutta siellä on heijastettu siis rakennusten seiniin esimerkiksi tämä luminen metsä ja jotain jouluaiheisia systeemejä ja muita. Mä en tiedä, onko ne kaikki niin kuin mitenkään valtavan tyylikkäitä, mutta mä eilen kävin siellä pyörimässä ja tulin jotenkin ihan hirveän onnelliseksi siitä, että ylipäänsä näin valoja, näin värejä, näin kaamosoireista kärsivänä. Ja multa jotenkin sellainen olo, että se paikkasi jotain mun sielussa olevaa sellaista kulttuurin vajetta, vaikka ne oli vaan sellaisia niin kuin valokuvioita, niin silti mulle tuli jotenkin hirveän hyvä mieli, kun tässä kaamoksessa ja koronassa ei ole ollut ihan mahdollista tehdä niin paljon, kokea niin paljon kuin normaalisti. Mulla on oikeastaan kaksi kysymystä. Usein tällaisia valojuttuja kritisoidaan sille, että valosaastetta, että toiset haluaisivat, että ollaan ihan kokonaan pimeydessä, niin oletteko te valon kaipaajia vai oletteko te sitä mieltä, että kaikki tällainen on turhaa valosaastetta? Ja onko jotain täsmävinkkejä tähän kaamoksen ja korona-ajan kulttuurivajeeseen?
Kyllä mun mielestä, kun Suomessa on 8 kuukautta vuodesta niin kuin suurin piirtein vuorokauden ympäri pimeää, niin mun mielestä valosaasteesta puhuminen on vähän niin kuin liioiteltu. Että kun menee tästä niin kuin kehä kolmosen ulkopuolella ajaa pikkusen matkaa, niin kyllä sieltä aika pimeitä löytyy, vaikka monet niin kuin tähtitieteilijät ilmeisesti valittaa, että on vaikea niin kuin havaita tai nähdä taivaalle, kun valo on nykyään niin paljon, mutta ei se ainakaan tällainen niin kuin arki ihmisenä. Kyllä mä valon ystävä on, mutta tervehdin ilolla kyllä ilotulituksen poisjättämistä, koska mä en oikeastaan, että ehkä mä oon ollut edellisessä elämässä koira, tai sitten mä oon lapsena kokenut jotain traumoja sen suhteen. Musta se on jotenkin väkivaltaista ja meluisaa ja
pahanhajuista.
Ja sitten niillä ilotulituksen tyhmät nimetkin vielä, että kun niitä ostaa kaupasta, niin joku kiinalainen tykijyssy tai mitä kaikkea niitä onkaan.
Että niinku, ne on siis sotaisia.
No niin. Ja sitten vielä suomeksi se on ilotulitus. Se on niin kuin fyrverkke, riipo, svenska ja fireworks, englanti. Mistä suomalaiset on nyt jotenkin ilon ja tulituksen niinku yhdistäneet tässä. Mutta se vaan, että kun on iloinen, niin en mä tulita.
Ennen sotatrauma.
Ennen vanhaa niin. Suomessa paljon iloa ollut. Että no, ehkä se
oli vaan tulitusta.
Niin se on niin varmaan. Ja totta kai se liittyy iloon, että karnevaali, mä ymmärrän kyllä, jos on Brasilian samba-karnevaali tai tämmöinen, miksei siinä muutaman niin kuin voi posauttaakin, mutta en tiedä. Se ei ole kovin rauhoittavaa eikä niin kuin mukavaa.
Niin tämä kaupungin päätös ei siis tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö yksityiset ihmiset niin, voisi tämä, niitä joo, kiinalaisia kyllä, tykin, joo. Mitä ne nyt olikaan räjähtänyt.
Minusta ne ilotulitukset, ne on ehkä vähän pitkäpiimäisiä, niin. Koska ne on ne aina ne samat pauk ja sitten on jotain. Joo. Onhan ne silleen tavallaan hienoja sen hetken, kun ne on, mutta jotenkin ei sitä niin oikein jaksa katella kovin pitkään.
Kun on nähnyt yhden, on nähnyt
niin,
kaikki.
Niin, tavallaan se on näin kyllä, että ei siinä oikein ole mitään semmoista. Siis mä muistan nuorena, kun harrastin kemiaa tai luulin harrastavani kemiaa, niin mä yritin onkia selvää, että miten niitä voi sitten tehdä. Ja se oli kauhean kiinnostavaa, koska sieltä tuli semmoisia erilaisia nimiä, joilla on hyvin pelottava kaiku, niin kuin strontium. Ja ne oli ennen vanhaa
vaarallista leikkiä.
Ne oli ennen vanhaa tosiaan tämmöisiä radioaktiivisia suoloja suunnilleen, mutta nykyään se on sitten kyllä varmaan ok. Mutta mä kyllä kannattaisin mieluummin tuommoista hommelia. Ja mä itse ajattelen, että siis joku Japani tulee mieleen, Japani joku Tokio tai muu, jossa on niinku semmoisia. Siis ei se, että nyt on joku muutama lamppu pantu jonkun narun roikkumaan, vaan semmoisia valoseiniä, jotka tekee sen semmoisen, jotka Suomessa voisi olla just hyvin tehokkaita ja mukavia. Ja kyllähän nyt vähän voi sanoa, että Suomessa kaupungeissa isommissa kaupungeissa semmoista onkin, että onhan ne aika niin. Silleen, niin kuin valaistuja, ja, mutta että voisi olla sitä enemmänkin ja tosiaan koko sen pimeän ajan.
Niin sehän kestää aika paljon pidempään, että ilotulitus
siis ennen, on varmissa ohi. Ennenhän se on varmaan ollut ongelma sen takia, että kun on siis lamput niin. Maksanut ja, ja on ollut vaikea, mutta nyt kun on ledejä, niin niitähän voi niin kuin panna niin kuin 4 kilometreittäin tuonne. Että semmoista niin kuin, kyllä annan ääneni
valoille.
Valoille.
En ole näytän vihreää valoa tällä
Joo, ja sitten mä mietin myös, että voisit enemmänkin ehkä hyödyntää vaikka taiteilijoiden näkemyksiä siihen, että minkälaista kaupunkivalaistus voisi olla pimeään aikaan, että siinä voisi olla monenlaisia mahdollisuuksia, varmaan sellaisia, mitä ei itse osaa ajatellakaan, koska ei ole sillä tavalla niin kuin visuaalisesti luova ihminen.
Ja kyllä mä oon huomannut nyt tuolla maisemassa, niin ihmiset on laittaneet joulukoristeita tänä vuonna ja valaisseet paljon enemmän kuin aikaisemmin.
Joo, tuntuu, että se on ihanaa.
Koronan vaikutusta. Onhan ne monet aika mauttomia näin, mutta ei se ole mitään väliä, että on niin semmoinen jättiläismäinen vihreä poro siinä, niin kuin, jossa sarvet vilkkuu punaista, niin sekin on ihan hauskaa.
No sekin on kiitos näiden LED-valojen, niin koska ne on tullut halvoissa, niin niitä, ja kun niissä on kysyntää, niitä tuotetaan lisää.
Joo, ja ne kuluttaa vähän, että ne on ekologisia
myös. Ja mä nyt voin sanoa, että ei kannata nyt sääliä tähtitieteilijöitä ollenkaan tässä suhteessa. Ne tekee ne havaintonsa tuolla jossain niin kuin Huitsin Nevadassa siellä vuorehuipulla, jossa on pimeätä. Että
kyllä niillekin varmaan tosiaan pimeitä spotteja löytyy.
Kyllä löytyy.
Eli säästetään Huitsin Nevada valosaasteelta.
Kaikki muut voi kylpeä valossa, mutta Huitsin Nevada ei.
Haluan vaan kertoa tässä myös, että koin tämmöisen valoherätyksen.
Kun, valaistumisen.
Joo, valaistumisen, kyllä. Kun kävelin tyttäreni kanssa Helsingissä myöhään illalla 10 aikaan ja nämä kauniit, ihan perinteiset jouluvalot, siellähän on näitä empirekruunuja ja tähtiä ja jotain eläimiä ja näin, niin ensimmäinen primitiivinen reaktio oli, että haluaisin kiittää Helsingin kaupunkia, kaikkia niitä työntekijöitä, jotka ovat tämän takana. Et siis se on kuitenkin niinku semmoinen tavallaan lahja meille kaupunkilaisille. Ja nyt jos koskaan, niin tarvitaan valoa kansalle. Ja eihän kukaan voi olla pitämättä valosta. Tämä oli kans kysymys, jota ajattelin.
Että pidättekö valosta?
Niin. Ja suomalaisen valotaiteen huippunimi, valotaiteilija Kari Kola, hän on sanonut, että valotaide on kaikille ja se antaa ihmisille voimakkaita henkisiä kokemuksia. Valotaide on myös sillä tavalla hurja, että se levittäytyy kauas, monen kilometrin päähän, jos on ihan kysymys jostain valotaideteoksesta.
Joo.
Mutta tosiaan pandemian aikana ei ole voitu järjestää tällaisia valotaideteoksia.
Mutta eikö sitten, mä muistan täällä nähneeni joskus tämmöisiä ihan valoheittimillä tehtyjä niin kuin sellaisia installaatioita, mitkä näkyy tuonne pitkälle. Ja eihän ne nyt mitenkään pandemia vastaisi ole. Tai siis niin kuin, että miksei niitähän nimenomaan katsotaan laajalla, laajalla niin kuin kaukana toisistaan. Että semmoisia se on
niitä toivoisi.
Niitä vuosia sittenhän oli, että esimerkiksi tuolta Helsingistä Tornin mäeltä oli joku valonheiti ja ne sitten valaisi noita pilviä, mutta nehän on sellaisia laitteita varmaan, joissa voi käristää makkaraa siinä lähellä. Ja,
no mutta se tulee sitten pää, kaupan pää.
Ne ei nyt tätä ekopuolta ehkä niinkään sitten.
No joo, mutta joo. No, mutta nyt on päästöt laskenut 7% globaalisti tämän pandemian ansiosta, että ehkä siinä yksi makkaran käristysvalokin voi
Entä se mun toinen kysymys? Onko jotain täsmävinkkejä tähän koronan ja kaamoksen aiheuttamaan kulttuurivajeeseen?
Kulttuurivajeeseen?
Niin. Kun koko ajan kaipaan jotain.
Niin me kaikki.
Niin me kaikki kaivataan jotain. Onko jotain kirjaa tai elokuvaa tai jotain?
Luettu. Mitä on kaikki katsottu.
Mitä noin näin jäljellä?
Mutta se, mitä me kaivataan, on nyt juuri se, mikä meiltä puuttuu. Se yhteisyys ja se vaikeasti määriteltävä asia, mikä nyt on pois. Mitä ei voi paikata kirjallisuudella tai Netflixillä tai Zoomilla tai Skypellä tai
Teamsilla. Mä luulen, että se, mitä me kaivataan ennen kaikkea, on muutosta. Ja sitä muutosta ei nyt vielä tule. Että se pitää nyt sitten, jos haluat vinkkejä, niin ota hammas ja pure sitä.
Niin kuin en olisi niin jo tehnyt.
Kristi sanoi tehtävät.
Ei, mun oma henkilökohtainen suositus on, joka ei ole tavallaan mikään suositus, koska se ei ole mikään erityisen hyvä, mutta olin pari vuotta sitten, siis sain, mulla oli siis suuri ilo olla melkein koko talvi Sisiliassa, ja se oli aivan suunnattoman ihanaa tällaiselle kaamosoireilevalle ihmiselle. Niin katson siis Yleltä komissaario Montalbano Eurodekkari-sarjaa, joka on siis hirveän hidassoutuinen ja suoraan sanoen aika pitkäveteinen. Ja 1,5 tuntia kestää aina yksi jakso. Mutta
minkään kiire.
Niin, minkään kiire. Sitten mä katson niitä vaan siis niitä maisemia ja sitä arkkitehtuuria. Se on mulla aivan sellaista, niin kuin, vähän niin kuin söisi suklaata, niin samanlainen kokemus. Jotkut endorfiinit pauhaa jossakin ja, se on kyllä, ja valoa. Valoa heillä on siellä
niin.
Talvellakin.
On meilläkin taas sitten kesällä.
Yritetään kestää sinne asti.
Ja nyt tosiaan, kun me vietetään entistä enemmän aikaa kodissamme ja emme pääse matkustamaan Sisiliaan, niin kotona voi tehdä omia mielikuvitusmatkoja joko television välityksellä tai sitten tosiaan erilaisten merkityksellisten esineiden tai huonekalujen kautta kotona. Ja tosiaan itselläni on siellä kotona hyvin paljon merkityksellisiä esineitä, useimmiten vanhoja esineitä, joilla on joko ihan oikea tarina tai sitten oman mielikuvitukseni keksimä tarina. Ja tosiaan yksi rakkaimmista esineistä on vanha peili, jonka peililasin yläkulmaan joku on 100 vuotta sitten maalannut vaaleanpunaisia ruusuja. Ja joka kerta, kun katson sitä, siirryn pieneen ranskalaiseen kaupunkiin, jossa ihmiset ovat iloisia ja ystävällisiä, melkein raamatullisen lämpimiä, enkä edes muista olevani silloin Suomessa. Ja tosiaan mietin aina, että kuka noi ruusut maalasi ja miksi ja kenelle ja nämä tosiaan, melkein joka päivä mä mietin tätä asiaa. Ja nyt mä haluan kysyä teiltä, mikä on suhteenne omaan kotiinne? Minkälaisia tarinoita kotinne esineet kertovat teistä?
Kyllähän tämä varmaan nyt sellaisillekin ihmisille, joille koti on aikaisemmin ollut vain kääntymispaikka, missä käydään nukkumassa, niin se on väistämättä niin kuin muuttunut pakostakin. Että sitten on kiva, jos koti on jo valmiiksi ollut semmoinen, että siellä viihtyy. Muussa tapauksessa siitä on pitänyt alkaa rakentaa semmoinen, että siellä viihtyy, koska ne on vähän niin kuin pakko. Eikö niin, että kyllähän sitä tulee väkisikin tarkkailtua vähän erilaisilla silmillä, että niin kuin, en mä osaa sanoa, onko tarinoita. Mun suosikki esine on mun äidiltä perimäni karuselituoli, jossa mä muistan lapsena veljen kanssa kieputtiin ympäri näin ja meitä kiellettiin sitten kiepumasta ja tuloksena nyt se kitisee aivan, pitää aivan hemmetinmoista kitinää. Kai se voisi rasvata, mutta
Mut se on sulle rakas.
Se kitinä on tavallaan niin aika turvallista.
Ja vietät aikaa siinä.
Kyllä.
Kari Enqvist.
No mulla on ehkä kotona semmoista just kerroksellisuutta, että siellä on hyvin moderneja kapineita, mutta että on myös semmoisia, joissa on joku tarina, esimerkiksi joku Palaset-sarja, joka oli joskus, olikohan se 60-luvulla vai 70-luvulla sellainen muotijuttu silloin, ja se on nuhrautunut, mutta edelleen niin kuin käytössä. Että se on mun vanhempien perua, ja siihen on sitten tarina, ja seinällä meillä on lypsykaappi, joka on mun vaimoni. Yritin heittää sen pois pitkään, mutta ei onnistu. Mutta että niin, ne on niin kuin, on se, ne huomaa kyllä, että on se silleen kiva, että on niin semmoisia jotain, joihin liittyy joku tarina sitten, että se tarinallisuus on kyllä on hyvin tärkeää, että kyllä nyt sitten semmoisiakin kapineita, joita on nyt ostanut joskus kauan sitten, semmoista jotain 40-luvun tyyliä, semmoinen arkistokaappi, jota on vähän Vilnees-tyylistä, niin niihinkin sitten, vaikka se ei niin kuin ole kuulunut kenellekään sukulaisille tai muulle, mutta kuitenkin sekin vähän vie niin kuin semmoiseen aikaan, jolloin asiat tehtiin hitaasti ja ehkä, en tiedä oltiinko tyytyväisempiä, mutta ainakin oli semmoinen aika hieno rullakkokaappi.
Ja tosiaan olet luonut siihen suhteen, koet sen kanssa jotain tunteita.
Joo, siis se on semmoinen, jossa niin vedetään tämmöinen puinen rullakko siihen eteen ja sitten kun sen avaa silleen, niin se kuuluu semmoinen brrrr. Siinä tulee heti semmoinen tekemisen meininki.
Silvia Hosseini, minkälaisia tarinoita kotoasi löytyy?
No ei mun kotoa löydy mitään tarinoita. Mä oon niin epätarinallinen ihminen, että mä en oikein usko mihinkään tollaiseen kylläkään. Mutta mä oon siis kyllä ihan koti-ihminen henkeen ja vereen. Ja mun mielestä kodittomuus on, musta tuntuu, että se on niin kuin hirveän tragedia, mitä ihmisellä voi olla. Ja musta on kauhea ajatus, että meillä on Suomessakin ihmisiä, joilla ei ole kotia. Mä en edes osaa oikein kuvitella, että miltä se täytyy tuntua, koska mä itse niin kuin rakastan kotia ja koti on mulle hirveän tärkeä. Mulla on jonkin verran jotain antiikkihuonekaloja, jotka mä oon itse hankkinut ja ne on mulle tosi rakkaita. Ja joskus jopa sanon, että mulla on yksi sellainen kaappi, josta mä pidän enemmän kuin aika monista ihmisistä. Ja se on sellainen valtavan suuri 2,5 metriä leveä ranskalaista uusrokokoota edustava vaatekaappi, joka on siis sellainen, että kun mä muutan ja etsin uutta asuntoa, niin mä etsin sitä asuntoa aina sillä kriteerillä, että se kaappi varmasti mahtuu sinne. Eli se on tullut vähän niin kuin tällainen perheenjäsen mulle, että mä en voi muuttaa mihinkään, missä sillä kaapilla ei ole tilaa.
Täytyy kysyä, että onko tämä semmoinen, joka kootaan erikseen, että
sieltä nostetaan saa täysin, sen saa täysin palasiksi, eli se on tällaista 50-luvun ikään kuin jotain Ikea-filosofiaa, mutta kuitenkin antiikki esine siis.
Eli sitä joutuu aina jännittämään, että mahtuuko se seuraavaan kotiin.
Joo, se on ihan valtava ja painaa siis varmaan 200 kiloa.
Mä kiinnostaa, kuinka monesti ihmiset tykkäät vähemmän kuin siitä kahdesta. Oletko sä kirjoittanut sen sisälle maailman?
Joo, mulla on sellainen, se aina päivittyy se lista.
Vetää yljetä.
Joo.
Onko siinä peilejä siinä kaapissa?
Ei, siinä ei ole. Vai siis tarkoitat näin niin kuin koristekuvioita, peilejä? Joo, siis sillä tavalla on siis peilikoristeinen, mutta ei ole siis, ei voi peilata itseään siitä.
Kuulostaa hienolta.
Se on hieno.
Kiitos keskustelusta Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisa Studio ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Jarno Valkonen. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantain Kulttuuri Ykkösen vieraana on kulttuuriministeri Annika Saarikko. Jakke Holvas juontaa maanantain ohjelman. Hyvää perjantain jatkoa ja kaunista Lucian päivää sitten sunnuntaina. Sehän on oikea valon päivä.